стекает по спине, и тишиня звенит у полночной мгле. Мы чакаем світанак, застывший у сырой земли, як быцам цені у страшным паусне. Дрыжыць рука, сціскаючы аўтамат, і сэрца стук пад грукат кананат. Я не герой, я просто чалавек, чый кароткі бывае горкі век. Ох, нялёгкая доля солдата, от світання і до заходу, праз завірухи, дажджы і гады, дзе дарогі вядуць у нікуды. Цяжкая ты, солдатская доля, у чыстым небе і ў чыстым полі, скрозь кулі і праз прыцэл, абы кожны застаўся цэлы. А смерць стаіць за блізкім грудам, палохаючы нас сваім нямым тварам. Так страшна раптам застацца толькі пяском, забытым сном пад праліўным дажджом. Толькі неба ведае, хто з нас ідзе, а заўтра зноў сонца тут узыдзе. Ціхі світанне, пачынаецца бой. Божа, памілуй і будь жа са мной. Ох, нялёгкая доля солдата, от світання і да заходу, праз завірухи, дажджы і гады, дзе дарогі вядуць у нікуды. Цяжкая ты, солдатская доля, у чыстым небе і ў чыстым полі, скрозь кулі і праз прыцэл, абы кожны застаўся цэлы. Ох, нялёгкая доля солдата, от світання і да заходу, праз завірухі, дажджы і гады, дзе дарогі вядуць у нікуды. Цяжкая ты, солдатская доля, у чыстым небе і ў чыстым полі, скрозь кулі і праз прыцэл, абы кожны застаўся.